habeen wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o somaly.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo ka digaysa in soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul ka dhacda dhammaan waddanka oo dhan.
xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniini kama dambaysta ahayd.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada ay geystaan ururka Al-Shabaab.
nimankaasu hadda shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macwiisley ama ciidanka dowladiye ciidanka dimuqraasi deegaanka ma weerarin. waxay si doqonnimo ah oo naxariis darro ahay u lahayeen dad masaakiin ah oo mara ay wato oo hadda dagaalna aan ku lug lahayn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bixinaysa gargaar aad looga baahnaa dalka Baakistaan oo ay daadad ku dhufteen, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manjer oo khatar cusub ku haya dalkaasi. waa laba diyaaradood oo ay leedahay hay-adda UNHCR ayaa isniintan waxay gaareen magaalada dekedda leh ee Karaaji, waxaana la filayaa in gelinka dambe ee maanta laba diyaaradood oo kale ay gaaraan isla magaaladaasi. diyaarad saddexaad oo gargaar ka sida dalka Turkmenistan ayaa sidoo kale waxa ay ku degtay magaalada Karaaji. In ka badan 1,300 oo qof ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waa ay ku guryabeeleen daadad ka dhashay roobab mihiigaan ah oo aan caadi ahayn oo sanadkan ka da'ay guud ahaan dalka Baakistaan, taasoo khubaro badan ay ku eedeynayaan inay ku lug leedahay isbeddelka cimilada. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay jirto, sida hadalka ay u dhigeen, suurtagal sare in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan Al Jazeera. sarkaal sare oo ka tirsan militariga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaan gudaha ah isniintan maanta ah. waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay kadib markii uu u maleeyey Shireen Abu Akleh in ay ahayd dagaalyahan xilli uu howlgal ka dhacayay daanta galbeed bishii May la soo dhaafay, balse waxa uu sheegay inaanay suurtagal ahayn in la ogaado in xabad Israa'iil ay dishay. In kale, falastiiniyiintu waxa ay dilkaasi ku eedeeyeen ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa markii hore waxa ay sheegtay in laga yaabo in ay dishay dabley hubaysan, balse markii dambe waxa ay sheegtay in laga yaabo in askari uu si khalad ah ugu dhuftay xabad xilli rasaas la isweydaarsanayay. booliska dalka Kanadana waxa ay gobolka Saskatchewan oo dhan ka baarayaan 2 qof oo la tuhmayo lana rumaysan yahay in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow. dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedkii ugu xumaa ee taariikhda dalka Kanada soo mara. kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale waxa ay 15 qof ku dhaawaceen weeraro isxigxiga oo midi ah oo horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdega, taasoo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee la yiraahdo Weldon. taliyaha booliska Regina Evan Bry ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo axaddii ahayd in ay weli rumaysan yihiin in kuwa la tuhmayo ay ku sugan yihiin deegaanka la yiraahdo Regina. kale ayaan fiidnimo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Ururka Al-Shabaab ayaa maalmahan dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan deegaanada kala duwan oo Soomaaliya iyo degmooyinka tirsan dalka. Haddaba maxay tahay sababta ay Al-Shabaab weeraradan u geysanayaan xilligan? Maxaa si hortaagan in dawladda ay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab in ay qaadi doonto Falastiin? Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib doorashadiisii waraysi uu siiyey V O A-da ku sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta koowaad siinayo boqolka maalmood ee ugu horreysa dowladdiisa amniga uu ugu horreeyo.
Boqolka maalmood ee ugu horreysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-iga oo diyaarada ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood ee ugu horreysa. Magaaladan inaan xaqiijina rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinana amniga Muqdisho Muqdisho dhexdiisa la kuma xaqiijin karno. Labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinana Muqdisho gudaheeda intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaa yeeli doona. Caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa saddexdii bilood ee u dambeysay waxay kordhiyeen weeraradii ay ka geysanayeen Soomaaliya. Haddaba maxay tahay Al-Shabaab sababta ay u kordhiyeen weeraradooda? Waxaan su'aashaasi weydiiyey taliye ku xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Guuleed oo hadda ka faallooda arrimaha amniga.
Al-Shabaab waxa uu weerarka sababtay u qaadayaan iyo markii qaadayaan oo go'aamay ayaga u yaallo. Inta badanne xog laga helo oo sheegaysa inay weerar soo yihiin way dhacdaa laakiin inay weerarka baahsan ee meelo badan ku kala qaadayaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin ee Soomaa bandhigaan lumana ogaado. Laakiin qiyaasta aan ka haysano iyo waxyaabaha hadda socda madama madaxweyne Xasan Sheekh uu dagaal ku baaqay oo hadaladiisii kow bilaaw saddex ay ahayd inuu dagaal qaadayaan ayay laftooda Al-Shabaabka ay leeyihiin waxaan ka jawaab celinayna waxaan la garanaynaa waxaan maaratay go-aan qaadanay waxay u muuqataa inay doonayaan dowladda intaysan xididay sanaysan cagahab ka dhigin inay dagaal toosa ku qaadaan awooddoodana muujiyaan. Dagaal Al-Shabaab shantii sane lasoo dhaafay wax dagaala ma gelin oo xoog leh. Marka awooddii ay kaydiyeen iyo dhaqaalihii ay kaydiyeen ayay soo bandhigayaan dowladnimada iyo waxa ay rabaan inay duunka usoo bandhigaan aasleya murquhoodii ku muujinaya. Marka waa fursad ay haystaan maanta oo ay kula dagaalamayaan dowladda cusub iyo maamulka cusub oo weli awood u yaalin inay ka hortagaan awoodda Al-Shabaab ay soo bandhigeen.
Deegaanada iyo qabiilada qaar ayay hadda Al-Shabaab kala kulmayaan iska caabin iyo diidmo kadib markii ay dadku u dulqaadan waayeen cadaadiska iyo lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan. Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiiyey bal haddii la dhihi karo Al-Shabaab waxay markii ugu horreysay wajahayaan kacdoon deegaan ama mid qabiil oo iyaga ka dhan ah.
Al-Shabaab waxaan maysaa inay miidiyada ay kontrolayaan oo iyaga propagandana ay isticmaalayaan oo maarata warbaahintii ay maaratay qaabkii loo isticmaali jiray ama lagu yaqina qaab waxay isticmaalayaan hadda qabiiladii magacoodii iyo inay qabiilad darisan yihiin iyo handadaadiis. Marka dagaalkii Hiiraanka ka bilowday mudday Al-Shabaab ku Hiiraan haystay, dadka Hiiraana dhibaato weyn ku hayeen iyo galmudug iyo galguduud runtii mudday culays ku hayeen. Dadkaasna waa qabiilada dagaalama oo iyaguna isla dagaalama cid kasta oo day u arkaan khatarna la dirday ahayeen. Marka dagaalka ay hadda Itoobiya u aadeen Shabaabku waxay marayeen dhulkaas hadda dagaalada ay qabiilka kula dagaalamaya Hiiraan wuxuu ahaa dhul marxiin u ah. Waxay ka diminayaan telecommunication iyo taleefanada diminayaan sanadkii lasoo dhaafay culayskaasi ku hayeen dashooda iyo xoolahooda iyo dhibaatay ku hayeen. Marka qabiilka waxay u arkeen inay tahay fursad madaama madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay in dagaal dhaba ay la geli doonaan kalsooniya ka helen dowladda Soomaaliya iyo baaqi madaxweynaha, taasna waxay kadib deyla u siisay in fursada Al-Shabaab looga faa'iidaysto lasla dulqaaday culayskay ku hayaan. Shabaabna ayagu ka jawaabaya wixii qabiilka oo dhaqaaq oo sameeyey ay ciqaab dhaba ula yimideen.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaruushe, taliyihii hore ee NISA, waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirka Gaashaandhigga uu hogaaminayay uu tegay deegaano ka mid a Hiiraan lana kulmay rag hubaysan oo deegaanadooda ka difaacanaya Al-Shabaab. Waxaana weydiiyey bal haddii weeraradii ugu dambeeyey ee Hiiraan ay jawaab u ahayd booqashadoodii iyo kacdoonka dadka deegaanka.
Falastiin waa maadsan tahay. Marka ugu horreysa ina lilaah wayna rajicuun, waxaan rabaa inaan halkan aniga tacsiti raayil aan uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee beri magaydada ahaa ee shacabka ahaa ee maaladhuweed sida qabada ay Shabaab ay ku laayeen. Dabcan waadana dareemi kartaayo nimankaasu hadda Shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macwisley ama ciidanka hadda
shabaab ayaa cabsi gelin joogta ah ku hinjiray dadka deegaanka iyadoo waqtiyadii la soo dhaafay ay adkayd in dad shacab ah ay ku hor yimaadaan amarada al-shabaab. Haddaba dawladda madaxweyne Xasan Sheekh oo iyadu ku dhawaaqday in ay dagaal la geli doonto al-shabaab, sidee uga faa'iideysan kartaa fursadan oo gacanna ugu fidin kartaa dadka deegaanka ee iyagu gartay inay iska difaacaan al-shabaab? Waa tan mar kale taliyihii hore ee NISA xildhibaan Sanbaluushe.
Intaan hadda laga xoreyno deegaanadaas ka hor laga bilaabo Mataban ilaa afka beledweyne oo meel Ceelgaal yiraahdo agtiisa ay joogeen oo laamiga dheer ee isku xira Hiiraan iyo Galmudug iyo Puntland waa complete waa xirnaa. Waxaa kale xirnaa degmada Maxaas iyo degmada Mataban, degmada Mataban iyo degmada Beledweyne, degmada Beledweyne iyo degmada Maxaas. Saddexdaas degmada waa la isku furay. Dhul u dhexeeya masaafadiisu dhiyahay 120 kilometer oo dhir iyo 150 kilometer oo ballac ayaa la xoreeyey oo taaka ka mid a haddaysan shabaab joogin taaka ka midana uusan khatar amni ama khatar isaga imaanaynin. Taas waxay ku timaaday wadashaqeynta deegaanka iyo dowladda. Dowlad sababta hadda ay shabaabku ay sida xoogga badan ay dadku u cadaadinayaan oga xanuujinayaan waxay tahay for the first time dadkii iyo dowladdii ayaa isla jaan qaaday oo halka dhinac kasoo jeestay. iyo dabcan qaybo ka mid a ama beesha caalamka oona kaalmaysa culayskaas iyo daris siyihiin dowladduna hadda istraatijigeeda waxaan isleeyahay anugu hadda inkastoo aan isaga ka tirsanayn inay tahay waxa la yidhaha hybrid warfare, dagaal isku dhex jira oo dadweynaha iyo dowladda iyo beesha caalamka ay iskaashanayaan si concerted ah ama si wada jir ah oo loo wajahayo khatarta cadowga imaanaysa. Marka dowladdu hadda gacan weyn ayay siinaysaa dadka deegaanka si xoog badan ayaynay obeeshkii ugu horreeyey oo bishii hore dhacay ay gacan uga geysatay. Haddana kuwo fara badan oo meelo kala duwan ka dhici doona ayay ayaga iyo dadweynaha deegaanadu ay isu qorsheynayaan iyo maamulka goboleedyada.
Xaaladda macluusha ee ka jirta Soomaaliya ayaa dadka qaar xaalada la socdahay waxay saadaalinayaan inay saameyn ku yeelan karto dagaal xilligan lagu qaado al-shabaab, iyadoo deegaanada ay abaartu sida xun u saameysay ee u baahan gurmadka degdega ah ay ugu horreeyaan koonfurta Soomaaliya iyo bartamaha. Marka laga soo tago ballantii madaxweyne Xasan Sheekh ee la dagaalanka al-shabaab, waxaa dhinaca kalena hadda ku sii qasbaya dowladda inay tallaabo qaado si loo xakameeyo weerarada isxilxiga ee al-shabaab ay geysanayaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga si aynu arrimahan wax uga weydiino, balse ma aanan helin. Marka ugu horreysa aynu helno ayaanu idin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi suuka ay soo dubriday halkana kasoo jeedinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxa uu shir uga socdaa wasiirka maaliyadda ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr Cilmi Maxamuud Nuur iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada. Toddobaadkii hore ay ahayd markii wasiirada maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda federaalka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, wariyaha v o a ee Muqdisho, ayaa warbixintan soo diray.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu shir uga furmay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada, kaasoo looga wada hadlayo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dhinac kadib markii 7-kii bishii August aynu soo dhaafnay wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay soo saareen qoraal ay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka oo ay ku eedeeyeen inay jebisay heshiisyo horey ugu yaalay. Haddaba maxay ka dhigan tahay in xilligan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay joojiyaan xiriirkii wada shaqayneed ee ay la lahaayeen dowladda dhexe? Su-aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrintan ku saabsan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada inay xiriir ku jiraan wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka waxay lahaan kartaa laba wajhi sida ay aniga igu muuqato. Mid waa mid siyaasadeed oo ay ku doonayaan inay awooddooda muujiyaan oo ay tusaan dawladda federaalka. Talabaadna waa atalasho iyo daliil iyo gorgortan ay ku doonayaan inay dhaqaale ku kordhistaan ama waxa ay haystaan aan laga jarin oo ay baqdin qabaan in tallaabooyin dowladda dhexe ay qaadi karto. Intaas ay ka baqayaan waa suuragal. Marka haddii arrinta si miyir leh loo wajaho, waa arrin fudud oo isfahan laga gaari karo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa aaminsan in dowlad goboleedyadu ay ku degdegeen go'aankooda ku aadan inay hakiyaan wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe.
Xukuumadda cusub ee uu hogaamiyo Ra-iisul Wasaare Xamse waxaa baarlamaanka la horkeeray 7 August oo la ansixiyey. Wasiirka cusub ee cilmi waxa uu la wareegay 9 August ayuu xilka la wareegay. Warqadan ay soo saareen dowlad goboleedyada ay ku hakinayaan wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyaddana waxay soo baxday 7 August. Marka taa macnaheedu waxay tahay 12 cisho ayuu joogay hoggaanka wasaaradda uu hayay cilmi markii ay wasiirada dowlad goboleedyada ay soo saareen inay hakiyaan wada shaqayntii. Waa muddo aada u kooban. Sidoo kale fursad isumaanay helin in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan xukuumaddan cusub wasiirkeeda maaliyadda iyo wasiirada dowlad goboleedyada maaliyadda inay kulmaan ama si weji ka weji ah ama qaab virtual ama online ah inay ku kulmaan umayna suurtagelin. Marka ayadoo aysan taa dhicin ayaad umalaysaa in go-aankan ay ku degdegeen inay gaaraan. Marka waxaan u arkaa inuu yahay go-aan lagu degdegay. Sidoo kale shaqo joojinta ay sameeyaan waxaad umalaysaa in go-aankeeda ay ku beegsanayeen in baaqas ay gaarsiiyaan bulshada caalamka ah more than manaha cid kale. So taadan marka laftigeeda manaha waxaad umalaysaa inay haboonaan lahayd in ay dowladda federaalka ah ay warqada ay usoo gudbiyaan marka hore intaana saxaafadda la dhigin ama wixii cabasho jira inay ayada marka hore la wadaagaan kahor intaana saxaafadda la dhigin.
Dastuurka Soomaaliya oo in muddo qabyo qoraal ahaa ayaa qayb ka ah khilaafyada soo noqnoqda ee ka dhexdhaca dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah sida uu ku doodayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Si guud ahaan heshiisyo kastoo dhaca iyo khilaaf kastoo dhaca waxyaala basic u ahaa jira oo aasaas u ahayn lagu xaliyo. Waan ka xumahay in dastuurka Soomaaliyeed uu dhammaystirnayn oo uu qabyo qoraal yahay, laakiin haddana wax la isku waafaqay baa jira oo heshiisyaa jira. Waxa la isku qabanayo waxa weeye xisoos iyo dhaqaalo. Dhaqaalaha marka waxaa laga yaabaa in dee dabac yimaado. Dabaca hadduu yimaado marka labada qof waxay u baahan yihiin wax kala qabta oo ay u noqdaan. Saa darteed waxaan dhihi lahaa xalku ha noqdo wixyaalihii lagu heshiiyey. Maamul goboleedyadu waxay ka cabteen in heshiisyo hore jira ee dowladda dhexe ay ka talaabsatay. Haddii jiraan heshiisyadaas oo taqriiban dee qodobadii mayna qoreen, laakiin heshiis hebel iyo heshiis hebel bay sheegeen in heshiisyada loo noqdo dowladda dhexe ay ixtiraamto. Maamul goboleedyaduna inta ay wax ku raadinayaan social media inay wax la wadaagaan, iclaanka la wadaagaan, bulshada Soomaaliyeed wax aan dhagahooda u fiicnayn ay sheegaan intay ku degdegayaan, ha aadaan dhinaca kale iyo albaabka kaloo ah wada hadal, in la isqanciyo, in dowladda dhexe lala doodo. Kadib haddii dee dowladda dhexe xuquuqdooda ay meel saar weydo, markaasay yaa la dhihi karaa xageen aadnaa oo maxaan ku xalaynaa khilaaf.
Khilaafyada inta badan ka dhex aloosma dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa saameyn xoogan ku yeesha arrimaha amniga iyo dhaqaalaha.
Arrintani saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa wada shaqaynta iyo xiriirka labada heer ee dowladnimo. Saameynta ugu weyn ee ay yeelan karto waa mid amni, oo amniga ayaa ma arkaysa ay saameyn ku yeelan kartaa oo faraha ka bixi karo haddii wada shaqayn ay meesha imaan wayso. Waxay yeelan kartaa saameyn dhaqaale oo waxaala wixii horumar laga soo sameeyey xagga dhaqaalaha oo ama la dagaalanka musuqmaasuqa ahaa ama ahaa arrimihii ku saabsanaa deyn cafinta ayaa istaagi kara oo ama dib u laaban kara. iyo saameyn siyaasadeed ba taas oo idana meesha ka saari karto gudi ahaan booda shaqeynta dowlad goboleedada iyo dowlad dhexe marka waa muhiim iyada loo fiirinayo xaaladda dalka in arintan xal loo helo
dhinaca kale cabdi barre jibriil oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in maamul goboleedyadu ay ku saxsanaayeen go'aankii ay qaateen kaasoo tilmaamay inuu ku saleysnaa gaabis ka yimid dhinaca wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe
anigu waxaan qabaa wasaaradaha maamul goboleedyadu inay ku saxsan yihiin inay warqada qoraan oo yidhaahdaan khaladaadka wasaaradda maaliyadda aan ka tirsanayno ilaa ay saxayso oo la isaga imaanayo wada shaqayntii waan joojinay xiriir maaha waxa la jira wada shaqayntii weeye wada shaqayntana maxaa imaanaya la hakiyey yacni dastuurkii iyo nidaamkii dowliga ahaa oo lagu shaqaynayay baa wasaaraddii ka gaabisay oo ka indhaqarsatay marka midda tale isku haystaa waa taas waxaana fiican markasta in la ixtiraamo dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka lagu heshiiyey
ugu dambeyntii xiriir aan la sameynay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka si uu uga jawaabo eedeymaha loo jeedinayo ayaanay inoo suuragelin inaanu khadka taleefanka ku helno dhinaca kale waxaan la hadlay mid ka mid a wasiirada wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada waxaana uu ii sheegay in xilligan aanu ka hadlaynin arrinta la xidhiirta khilaafkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaneed qoyste welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington qaramada midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in abaarta ka jirta dalka soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay isu bedesho macluul ba-an sida hadalka loo dhigay dabayaaqada sanadkan qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay in qaybo ka mid a koonfurta dalka lagu arkay astaamo muujinaya in ay macluushu soo dhowdahay madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini aadminimada martin griffiths oo booqday soomaaliya ayaa sheegay in uu ka argagaxay xaaladda uu soo arkay wararkii u dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay ka qoreen digniintan qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan
ku dhawaaqidda macluusha ee rasmiga ah ayaa ah mid aan inta badan dhicin amaba aan lagu degdegin taasoo muujinaysa heerka ay dhibaatadu gaarsiisan tahay ugu yaraan 1 milyan oo qof oo soomaaliya ku nool ayaa ku barakacay abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah taas oo ay keentay isbeddelka cimilada iyadoo ay saamaysay guud ahaan geeska afrika oo ay ku jiraan waddamada etoobiya iyo kenya macluusha ayaa lagu tilmaamay inay tahay cunto la-aan ba-an iyo heer aad u sarreeya oo dadku ay gaajo u dhintaan ama nafaqataro toos ah oo ay weheliyaan cudurrada sida daacuunka oo kale baaqa qaramada midoobay ayaa macnihiisu yahay in xogtu ay muujinayso in inka badan 5 meeloodo meel aanay dadku cunto haysanin inka badan 30% caruurtuna ay hayso nafaqadarro ba-an iyo in inka badan 2 qof ay dhimanayaan maalin kasta madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini aadamnimada martin griffiths oo kasoo laabtay booqasho uu ku tegay qaybo ka mid a gobollada koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in uu la argagaxay waxa uu indhihiisa ku soo arkay isagoo uu digniintii kama dambayn tahaydna u diray amaba la wadaagay beesha caalamka
maalmihii la soo dhaafay aad ayaan uga nahay heerka xanuunka iyo rafaadka ee ay la rafaadsan yihiin dad badan oo soomaaliyeed xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto gobolka baay gaar ahaanna degmooyinka baydhabo iyo buurhakaba inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo diseembar ee sanadkan waxaan ku celinayaa tani waa digniin kama dambays ah oo ina khusaysa dhammaanteen xaaladda iyo isbeddelada ayaa u eg xaaladdii lasoo arkay sannadihii 2010 iyo 2011
ku dhawaaqidda macluusha ee rasmiga ah waxay keenaysaa maalgelin aad loogu baahan yahay laakiin nasiib darro marka lagu dhawaaqo macluul durba waa goor dambe oo ay xaaladdu sii xumaatay sida uu sheegay xafiiska barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee w f p qoysaska gaajaysan ee soomaaliya ayaa maalmo iyo toddobaadyo sii lugaya si ay gargaar u helaan qaar ka badan ayaa jidka kusii aasaya xubnaha qoyskooda xataa marka ay gaadhaan kaamamka ka baxsan magaalooyinka ما هلان وح جرجارة أو كفلان مرة قارقود حريها يكونوا لهين تتك أبارتا كسو عرا أيا وح كده عدد المشو تاسو كنتي إن أيلا الميان شقالها جرجار كحيانك أجاسمها الجبل كيونسيف رانيا دعاش أيا شكتي إنني وليجن إلا ودونين مقالها قبورها ترى بدر عروت الجاجد دشيل أبو أصي دولان كروش في أوكرانيا أي لغوت الماما إنه يهاي مصيبة كهربشت الصومالية أو أي سوف تصارت جواب سيدنا عجرجر كبني أدنى نمدأ إذا أضيق بحياش عالم كأديرة دساران يوروب صومالية أي صدق على أوغيران بقول في مسرعشان ككل جفت قمديجا كروش في أوكرانيا بقال كقهر حنسيوي الإسلامية يران تأيس روقة قيمة عن تضع مركي لغوت واقع مع لوش قيمة كمن الصومالية سنة كلا بد يكون كوي تلقي وح لغو قياسي لمشهد إن يكر أضافت وقت قياسي لا بقول يقنتم كن أوقف.
حسين برأذن أيوه ها وينوسو كوبيي وركي أي قرين وكالة ها وركو حيا بيها أي قرين دقنين تقر مدى مدوبي كسو جيد السيه إن لقيابه إن معلول أي كرد عدوه دالك صومالية سنة كان دمات كيسة هل كولاد نغلا سعطانا والله انتاف صومالي في او اي
VOA
caawi si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan tabintayada caawa iyo wararka caalamka ayaad la socotaan si toos ah idaacaddu ka imaanaysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqanna waxa kamida xubintaad caawa kale maqli jirteen qurbi waxa sidoo kale aad maqli doontaan xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka hadlaya natiijada ay ku dhawaaqday maxkamadda sare ee dalka Kenya iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bixinaysa gargaar aad looga baahnaa dalka Pakistan oo ay dadku ku dhufteen iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasina uu u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manjar oo khatar ku haya cusub dalkaasi laba diyaaradood oo ay leedahay hay'adda qaxootiga UNHCR ayaa isniintan waxa ay gaartay magaalada degdegga ah ee Karachi waxana la filayaa in gelinka dambe ee maanta ay laba kale gaaraan islam deegaankaasi diyaarad saddexaad oo gargaar ah oo gargaar ka sida dalka Turkmenistan ayaa sidoo kale waxa ay ku degtay Karachi in ka badan 1300 oo qof ayaa ku dhintay malaayiin kalena waa ay ku guryabeeleen daadad ka dhashay roobab mihigaana oo aan caadi ahayn oo sanadkan ka dhacay gudaha dalka Pakistan taasoo khubaro badan ay eedda dusha ka saareen isbeddelka cimilada ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay jirto sidii hadalka u dhigeen suurtagal sare in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan shabakada Al Jazeera sarkaal sare oo ka tirsan militariga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaanka gudaha isniintan maanta ah waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay kadib markii uu u maleeyay shareen Abu Akle inay ahayd dagaalyahan xilli oo howlgal ka dhacay daanta galbeed bishii May ee la soo dhaafay balse waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in la ogaado inaanay suurtagal ahayn in la ogaado in xabad Israa'iil ay dishay in kale Falastiiniyiintuna waxay xabadaasi ku eedeeyeen in laga soo tuuray dhinaca Israa'iil booliska Kanadana waxa ay baarayaan kana baarayaan gobolka la yiraahdo Saskatchewan oo dhan laba qof oo la tuhmayo lana rumaysan yahay in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka Kanada kala caweysiin wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aad caawo kala maqli jirteen qurbe waxa magaalada Toronto ee dalka Canada ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji
kulanci waan dhigistayaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno madal ay ka qayb galeen qurbi joogta oo looga arrinsanayay nabadda iyo xalwalista dhibaatooyinka ka jira koonfurta Soomaaliya oo todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirka uu socday saddex maalin ayaa loogu magacdaray madasha nabadda iyo xalka waara ee koonfurta Soomaaliya Yasiin Abikar oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa kamid ah dadka qabanqaabiyay kulanka ugu horeen waxaan weydiiyay madasha waxay ku saabsanayd iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaalida
een Xuseen ee runaanti ee madashan la soo qaban qaabisay ee hay'adda cilmi baarista ee Resource Somali Foundation ee waxay ahayd mid muhiim u ah dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaalida ku nool koonfurta Soomaaliya madashu waxay ahayd mid looga hadlayay dhibaatooyinka baaxadda leh ee ka jira koonfurta Soomaaliya haday noqon lahayd dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca dhaqaalaha dhinaca abaaraha oo marba uma taqaanaan si aad ugu soo noqnoqday deegaanadaas iyo waliba sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa ka shaqeynta horumarinta dalka maadaama ay dhalinyaradu yihiin mustaqbalkii berito taasi ayaa keenaysa in madashu ay ahayd mid ay ka wada faa'iideysanayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meelba ay joogaan hadday noqon lahayd dalka iyo hadday noqon lahayd dibadda madasha noocan oo kale ma noqonayso kolley mid markale la sameeyay waxay noqon doontaa mid mar badan aan sameyn doono annagoo uga hadli doona waliba toobiga kala duwan ama qodobo kala duwan uga hadli doona madashan dadkii ka soo qayb galay waxay ka kala yimaadeen dalka Canada, Mareykanka, Ingiriiska, Sweden, Kenya Afrika nasakisana inu ay kulan ku qabanay iyo waliba dad badan oo ka yimid dalka Soomaali gudhiisa oo u badnaa aqoon yahayna iyo odayaal
waata yasiin marka maxaa ku soo beegay xilligan
Hussein waxa xilligan ku soo beegay ayaa ah in dalkii ay ka jireen abaaro ba'an iyo baahi amniga isla maalinta maalinta si dambeysa si adkaanaya sida daraadeed ma jirtaan filaya xilli xilligan kaga haboon inay kulmaan qurba joogta iyo dal joogta si ay u badbaadiyaan ummadda
Bilatwe Ibrahim oo degan magaalada Portland ee dalka Mareykanka ka kamid ah dadka ka qayb galay madasha ayaa barnaamijka qurba u sheegay in dadka ku nool gudaha dalka ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijyada lagu go'aamiyay madasha ee laga hirgelinayo Soomaaliya
kulanku wuxuu ahaa madar sanadlaha oo isugu yimaadeen dad badan oo ka kala yimid dalka iyo dalka dibadiisaba oo isugu jiray macallimiin jaamacadeed ganacsato dhaqaatiir oday dhaqameed iyo siyaasiyiin dhalinyaro iyo arday marka siyaabo kala duwanna way uga faa'iideysan karaan dalka gudihiisa dadka ku nool dadka jooga wadanka tusaale ahaan haddaan kasoo qaado ganacsatada ka timid wadanka gudihiisa iyo kuwa dibadda ka yimid ayaa waxaa dhexmaray balanqaadyo iyo wada shaqayn ah in ay gudaha ka sameeyaan maalgashi gudaha dalka arintaasi waxay fursad u tahay dadka ku nool wadanka gudihiisa oo heli doona fursado shaqo oo ugu badnaaleen dhalinyarada sidoo kale waxayna kor u qaadaysaa dakhliga wadanka sababtoo ah ganacsigaasi waxa uu bixin doonaa canshuurtaasina waxay aadaysaa wadanka sidoo kale dhaqaatiirta meesha isugu timid oo isugu jiray dhaqaatiir ka timid dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa waxaa jiray balanqaadyo dhexmaray oo ah in ay istaafsadaan khibradda sidoo kalena ay dhaqaatiirta banaanka ka shaqeysay qayb ka mid ah xilliyada shaqadooda sanadkiiba ay wadanka ka shaqeeyaan xilli ka mid ah sidoo kalena ay aqoon isweydaarsi la sameeyaan dhaqaatiirta wadanka gudihiisa ku nool waxaa jiray khubaro ayagana ka shaqeysa isbedelka cimilada iyo abaaraha oo tala soo jeedin iyo habka ugu haboon ee looga hortagi karo abaaraha oo hadda dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dalka ka jira sidoo kalena loogu gurman lahaa dadkaasi ay abaaruhu aafeeyeen ee soo gudbiyey inshaallah hay'adda RSF ayaa si qoraal ah u soo saari doonta si looga wada faa'iideysto
inta uu socday shirka waxaa laga wada tashaday qaabka loo hirgeyn lahaa mashaariicda looga wada hadlay shirka waatan Hani Maxamed oo degan magaalada Toronto kana mid ah dadka ka soo shaqeeya madasha
session kamid power talk oo lagu magacaabay healthcare system in the southern region of Somalia waxa martino ahaayay Dr. Hassan Ibrahim oo ah takhtar oo wadanka Austria degan oo kamid member of the Austrian Medical Chambers wa takhtar specialist in obstetric and gynecologist session kaasito oo healthcare system ka wuxuu ahaa session oo ka soo qayb galeen dhaqtarin oo deegaanadaasay ku sugan kalkaaliyaal caafimaad oo muliso session kaasito wuxuu ahaa session oo aqoon kororsi forum ka Southern Somalia Peace and Sustainability Forum wa forum oo hal sano la qorsheynayo project kasta la bilaabayo waqti oo qorsheyni waqti hirgelis jirto hirgelistana waxay qabtaa stages yaal leedahay alxamdulillah stage ki koowaad oo haddaan soo gudubnay waa ki oo inuu forum ka qabso ma dhaco waqtiga lagu talagalay oo dhaco oo si fiican u dhaco alxamdulillah tii waan soo gudubnay haddii stage ki labaad oo hirgelistii aan joognaa oo ah information ki forum kaasay to kasoo baxeen qodobadii laga hadlay oo kala duban talooyinkii meesha lagu gaaray waxa seetan inaan isku soo aan soo koobno aan soo bandhigno taas stage kala wadaa noqonaysa stage ka saddexaadne way soo soconataa shaqadaani ta shaqo oo ma ahan hal maalin lagu qaban karo insha Allah hadu ilaahay noo fududeeyo hawshaaneeto ilaa inkii oo objective kii laga lahaayo laga gaarayo waa wadi doona
fulinta mashaariic kala duwan oo laga hirgelinayo dalka gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya waxay u baahan tahay dhaqaale badan haddaba Yasiin Abi Kaayan markii la weydiiyay cid ka caawinaysa dhaqaalahaasi
Xuseen dhaqaalaha waxa uu ahaa dhaqaale ay iska soo ururiyeen xirfadlayaasha iyo wax kale ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya dabcan howlahan adag ee kulka ee lagu dagaalayo kale way u baahan yihiin dhaqaale badan ay u baahan yihiin waan soo dhaweynaa cid kasta oo doonaysa inay naga qayb qaadato laakiin hadda ma jirto dhaqaale meel gooni ay noo yimaada run ahaantii waxaa jira barnaamijyo badan oo anaga aan fulino oo haddii ay noqon lahayd dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dadkii oo laga wacyigelinayo mataqaanaayo arrimaha beeraha waxaan dhan taasina waxa inta badan sameeya dad ku takhasusay arrimahaas oo sida waqtigooda noogu horasi iska xuqabsaha waana kaga mahadcelinayna intay waqtigooda u horeen sidii bulshadooda ay uga badbaadin lahaayeen dhibaatooyin ku jirta isla markaana ay garaadkooda aqooneed ay kor ugu qaadi lahaayeen
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay madal ay ka qayb galeen qurbi joogta oo looga arrinsanayay nabadda iyo xalwalista dhibaatooyinka ka jira Koonfurta Soomaaliya oo todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
ada yuma tan yahay Xuseen Uur Xaaji oo xubinta qurbi ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Canada haatanna Kenya maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ayaa shaacisay in doorashadii dhacday 9kii Agoosto ee sanadkan uu ku guuleystay William Ruto maxkamadda ayaa waxay diiday eedaha ka yimid dhinaca murashaxa Raila Odinga iyo xubno kale ee ahaa in la farageliyay natiijada maxkamaddu waxay sheegtay in isdoomarinta dhacday aysan ku filayn in ay saameyn ku yeelato ama ay wax ka bedesho doorashada Intisaar Saleh Xuseen ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Runtii go'aankaasi waa go'aan muddadeed la sugayay xalinaya mushkilada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadiina dhaaftay. Waana go'aan anigu haddana ahay nin dimuqraadi ah aan u bogay oo aan ku kalsoonahay sababtoo ah si fiican bay u eegeen doodihii laga soo jeediyay oo dhan iyo sababihii kooxda azimiye ee Raila Odinga ay maxkamaddu tageen marka waxaanay tuseen in ay maxkamaddu aanan la horkeenin war cad oo wax ka dhimaya 14 milyan ee Kenyaanka heeda maalintaasi codaysay iyo nidaamkii dhacay IBC daha in waxaan ka bedelaynin codka shicibka Kenya oo doorashadu ay si xaq ah oo xalaal ah u dhacday marka inkastoo uu go'aan anagu lidin ugu yahay haddana wuxuu u wanaagsan yahay dimuqraadiyadda iyo xasiloonaanta iyo ayatiinka dambe ee dalka in nidaamkeena lagu dhiso oo ku dhisan yahay salkiisa yahay cadaalad dimuqraadiya iyo hadda urura lagu kasoon yahay sida IEBC oo kale ururka doorashooyinka inkastoo ay dhaliileen dhowr meelood ay ka dhaliileen oo dhaliilka ay u soo jeedinayaana ay wax ka bedeli doonto sida aan guddiga dambe loo sameynayo sida dadka ay u codayn doonaan haddana runtii waan anigu waan ku faraxsanahay in doodaasi ay maxkamadda ku dhamaatay maxkamadda go'aankeedana anagu aqoonsanahay oo raali ka nahay
marka maxaa ka qaldamay qaabkii ay dacwadooda u soo dhiseen isbahaysigiina azimiyo oo aad ku diideyseen go'aankii gudoomiye guddiga doorashada Chebukati
maxkamaddu waxay maxkamadda sare waxay ku dooday in aanay soo hordhigin war cad oo cadeynaya in khaladaad wax u dhimaya go'aankii doorashadaasi inaan la soo hordhigin runtii arrintaasay isugu biyashubatay macnihii nimankii u dooday ururka azimiye ee garenada ahaa maanay soo bandhigin شكل عن أنا أقامت دودين الدعوة دي كدودين مركا محكمة ماني ماني أرق وخلد ودعي وحوين كبدلية قوانكي مالين تاسي دور الشدة
ما كلتا عينو أقبال دون قوانكان راي رودينج
وينو أقبالا بلن بقالي مركي هرب وحوين سيكا سعود عدو قوانكا محكمة وانو قولانيا هذا محكمة كسر ريسو دنبين مجل ترونتي مركا وحان أنا ودن كودن ذاتكو أي تعلان لهايين إن مدام أي محاكمة سراء أي قوان كاسي قوسي إن سراء لو هوري لو سعودو مدحوينها بسوب لداريو ودن كان وديبو نغضو هاوليجيسي غناسيقا بلشادة يوحك استبا وان اسكا سوقنو هاتي شانت سنة هاتي شانت سنة سوسو وطاوكي دعي دونا ان اسكا سوقنو وحي حسبي اما سننكي مرحتنمو ترتمين عدى شانتا سنة هاسو لكن ما في لنا يؤمن كدالك كينيا يددك كينيا ديارو يهين دود عصوب وقالتي محاكمة مدكالو عصوب وحنانو رتين يا محاكمة دساري قوان كيادة انو يهي كمادن بيس انو غدنا عن هالك النهي
ان مدحوينها عصوب ويليام روتو مكولتها انو مدين كارو لبادا ديما عدى ايو ددك كينيا ودن كانو هقامي كارو
runti hada shaki ween ba ka jira xagaas oo nin doorashadiisu nin cadcad buu ahaa oo erayo culculus oo kulul ku hadlay dalka wadanka Kenya hada laba qaybood uu kala qaybsan yahay 7 milyan oo xaj u riday asaga 6 milyan iyo 900 oo kuna Raila Odinga uu riday marka wadanku kala qaybsan yahay waajibaad ween baana ka saaran asagu madaxweyne ahaan iyo xisbigiisa inay wax hal baale wixii loo baahan yahay labadi baahan yahay qaadaan oo khilaafkii doorashada ka dhashay ay xaliyaan oo ay dadku ay saxfiyaan marka waa lagama maarmaan in madaxweynaha cusub uu bilaabo tilaabooyinkii uu ku bogsiin lahaa dalka dadka kala maqanay siyaasadda isku gifanay suu iman lahaayeen oo wadan wada jira oo midaysan oo hal meel wax u wada oo markaasi uu soo baxo laakiin haddii kale khatarta Afrika inta badan aan ku aragno waxa weeyaan doodaha doorashada ka dhaca iyo shakiga iyo xaqdarada dadku ay sheeganayaan hadii aan la xalin inta bandagaal iyo burbur bay dhalisaa markaasi maadaama anagu aan ku weygaarsanahay wadamo badan oo aan xasilooneen oo dagaalo iyo dhibaato ay ka jiraan waxaa duruus noo ah inaan ka qaadano waayo aragnimada dalalkaasi inaan ka faa'iideysano oo wax halaale wixii loo baahan yahay madaxweynaha uu sameeyo sidii loo xalin lahaa khilaafkaasi asagii iyo Raila iyo gobolada dalka qaarkood ka dhashay
markay noqoto arrimaha gobolka madaxweynaha noocee ah ayuu noqon doonaa sidee buu uga shaqeyn doonaa xiriirka Kenya iyo wadamada dariska la ah oo Soomaaliyeena ku jirto
runtii ninkan waa nin intiisa badan aanan xiriirka arrimaha dibadda aan aad isugu dhibin asagu culays badan markuu madaxweynaha ku xigeen ka saaray dhismaha iyo horumarka dalka xisbiga jubli markuu madaxda ka ahaa laakiin xiriir wanaagsan buu la leeyahay midalan madaxweynaha Uganda oo kale Yoweri Museveni iyo madax kaleeto madaxda Afrikaankana markii la soo doortay hore intooda badan oo soo tahniyeen marka anigu waxaan rajaynayaa inuu la yeelan doono xiriir fiican oo danta guud ahaan ee dalka iyo maslaxada guud ee Afrikada bari iyo geeska Afrika inuu ka shaqeyn doono aadna uusan uga fogaaneynin mowqifkii Uhuru Kenyatta waayo ninkan inkastoo ay Uhuru Kenyatta isa soo gafeen siyaasadiisa kama fogeen laba nin oo siyaasadooda ayaad isugu dhaweyd bay ahaayeen xagga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha marka anigu waxaan filanayaa inuu xiriir wanaagsan la yeelan doono dalalka Jarmal
Yusuf Hassan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayuu ahaa oo go'aankii gaartay maxkamadda sare ee dalka Kenya uga warramayay Harun Macruuf halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA fadhigii afraad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta golaha si ee magaalada Hargeysa iyadoo isla fadhiga maanta lagu ansixiyay ajendaha kal fadhiga afraad oo ka kooban 10 qodob warkana waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed akulle
kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ka furmay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa lagu ansixiyay ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha. Ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka kooban magaalada ilaa 17 qodob ayaa kuwa ugu muhiimsan waxa kamida in golaha uu soo qaaday isla markaana ay ku jirto kalfadhigan afraad ajendihiisa xaaladda guud ee Soomaaliland, waxa sidoo kale ku jira xeerka maamulka macdanta qaranka, xeerka dakhliga shidaalka, wax ka beddelka xeerka maaraynta maaliyadda dawladda dhexe xeer lambar 72020, qabyo qoraalka xeerka shirkadaha caymiska, waxa sidoo kale ku jira mashruuca jideynta kabka horumarinta gobolada bareed iyo nidaaminta cashuurta dawladda dhexe ay u qabato dawladaha hoose, ansixinta xisaab xilka 2020, wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha bariga xeer lambar 72016, xeerka caasimadda, qabyo qoraalka xeerka qaxuntiga iyo magangelya doonka, ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2023, wax ka beddelka iyo kaabista xeerka duulista hawada iyo qodobo kale. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa markii golaha uu furmay waxa uu sharaxaad ka bixiyey mas-uuliyadda kalfadhigan golaha looga fadhiyo iyo shaqada hortaala oo uu ku tilmaamay inay tahay mid culus. Waxaana guddoomiye Khaliif uu sheegay in berrito la filayo in golaha la horkeeno saddexdii xubnood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ka dhinna ee hore golaha wakiiladu uu celiyey ama uga waayay codka kalsoonida mar kale madaxweyne Biixi uu golaha horkeenay.
Berri waxaad ku bixi doontaa warbixintii golahuna way bixi doontaa, waxaana la horkeeni doonaa golaha xubnihii komishinka doorashooyinka qaranka kadibna oo ay mudanayaashu waajibkooda ka gudan doonaan ogoliyadiidaba oo iyadana aynu isugu imanayna haddii ilaahay idmo berrito iyo warbixintii labadaas haddii ilaahay idmo. Aad waxaan runtii mudanayaasha u jeclahay inaynu xilli adag baa lagu jiraa dalka duruufihiisuna waa waynu la wada soconnaa, mas-uuliyaddayna saaranna way ka badan tahay in la noqdo dad cid kale ku matala halka kan oo iyagu toodi iyo shaqsiyadoodi iyo wixii loo soo doortay ilaawo inaynu noqono aabay runtii ay dhib inoogu tahay. Waxaanu isku dayi doonaa cabashada aynu cabanayna inayna wax badan hirgelinin. Maanta jirdihii ugu badnaa baynu hor yaalla, hadduu ugu yaraado 10 qodob weeye marka eego xeerarka lagu darana ilaa noqonaya 19 qaybood oo kala duwan noqon doona, ugu yaraan inaynu 10 xeer inaga baxaan marka lagu daro miisaaniyadda xisaabkarka marka lagu daro baynu ugu yaraan aynu ku talagelayna haddii ilaahay idmo.
Qodobada xiisaha leh ee kalfadhigan afraad ajendihiisa ku jira isla markaana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay si gaara uga hadleen waxaa ka mid a xeerka caasimadda. Waa ka xildhibaan Axmed Nuur Guruuje oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland oo isdul taagay muhiimadda xeerkaasi uu u leeyahay isagoo dibna ugu noqday taariikhda magaalada Hargeysa.
Waxaa maanta ii farxada in kalafadhigii afraad ee golaha wakiilada lagu ansixiyey ajendihiisa oo uu ku jiro xeerka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland 1960-kii markii Soomaaliland xornimadeeda qaadatay ee ay dowlad buuxda noqday nasiib darro caasimadeenni iyo dowladnimadeenniba way naga tuurnay ee dowladeenni iyo caasimadeenniba xabargelinay. 1991-kii markaynu la soo noqonay xornimada ilaa iyo maanta caasimadeenna dastuurka jideeyeen ay caasimad tahay, laakiin xeer u qaara iyo xuquuq u qaara iyo maamuus u qaara iyo nidaam u qaara midnaba meel ahayn. Magaalada caasimadda waxaa lagu dhaqayay xeerka la yidhaah xeer lambar saddex iyo labaatan oo ah xeerka lagu dhigo degmooyinka siid ah iyo kuwa biid ah iyo kuwa kale eeda caasimaduna degmooyinka kale ee wadanka. Wax alla waxay kaga duwaneed ma jirin. Wuxun bay magaalada Hargeysa caasimadda ahayd degmo ka mid ah 23 degmo ee wadanka. Waxaa ilaahay mahadiyey maanta in golaha uu hor yaallo xeer ka hadlaya meeqaamka iyo maamuuska caasimadda. Waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Hargeysa qaab kastoo yihiin iyo qayb kastoo yihiin, hadday yihiin culimaadiinka, hadday yihiin dhalinyarada, hadday yihiin ganacsatada, hadday yihiin ururada bulshada, inaanu la tashi ugu yeedhi doono, inaanu xeerkaa wax ka weydiin doono, in xeerkaa waxay ku kordhinayaan aanu diyaar u nahay, in waxay ka dhimayaan aanu diyaar u nahay, in waxay soo kordhinayaan aanu diyaar u nahay. Sidoo kale hay-adaha dowladda ay qusayso dhan aanu la tashan doonaa. Marka waxaan maanta leeyahay dadweynaha reer Hargeysa u diyaar garooba
kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta furmay ayaa waxa uu ka dambeeyey soo noqoshada xildhibaanadu ay soo dhammaysteen fasaxoodii sharciga, iyadoo dhinaca kalena arrintani ay tahay in durba golaha wakiiladu uu foodda la galay islamarkaana uu bilaabmay sanadkii labaad ee muddo xileedkooda 5 ah ee golaha wakiilada. waxaana dadweynaha reer Soomaaliland ay si dhow isha ugu hayaan shaqada golaha wakiilada ee kalfadhigan afraad, maadaama ajendaha haatan la ansixiyeyna uu yahay mid ay ka muuqato shaqo badan. Waase la eegi doonaa sida golahu uu shaqadaasi u kala guro. Khadir Maxamed Cakule, VOA. هرقيسة
هذا يدوم هاتسان تحايا خضر محمد عكله واربحين تاسيكا صدري مقالاد هرقيسة يوها هالكوليات نقل سعوتانا هوالان تاف صوماليق فيوي وستو سيدين تقيماني سي مقالاد واشنطن gabagabadii daacadaha ayaan ku sii sataynaa mid iyo laba kamid qodobada warka caalamka ugu weynaan waxay ahaayeen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa bixinaysa gargaar aad loogu baahnaa Pakistan oo ay dadku ku dhufteen iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasina u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manchar oo khatar culus ku haya dalkaasi ciidamada dalka Israa'iilna waxay sheegeen inay jirto suurtagal sare sida hadalka loo dhigay in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan shabakada Al Jazeera sarkaal sare oo ka tirsan militaryga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaan gudaha ah isniintan maanta ah. Si halasiga ay fanaanka Cabdihani Haashe ayaa ku soo gabagabeeyayna gudahaan baahinteeni caawa ilaanta Soomaaliga VOA waxay idin socodtiinaysay Haashe Ibrahim Aadan intan markala hawada ku soo noqonayna hadii la idmo xandhabaanta idin leenaa sidaasi nabadgelyo